Invaze vojsk Varšavské smlouvy smetla 21. srpna roku 1968 v Československu naděje v demokratický socialismus. Jak tuhle dobu prožívaly církve? Zeptáme se už za chvíli. Papeže Františka čeká opět po 3 letech setkání s rodinami. Tentokrát míří do Dublinu. Naše další téma. A premonstráti na Strahově mají nového opata. Přineseme reportáž. Právě začíná Vertikála, která má zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Naději, kterou lidem přinášela 60. léta, ukončila 21. srpna roku 1968 okupace spřátelených vojsk. A na dlouhé roky po této události se lidé museli naděje zase vzdát. Na dobu před a po událostech z 21. srpna teď zavzpomínáme s historikem, který se specializuje na církevní dějiny, také naším posledním československým a prvním českým vyslancem ve Vatikánu, profesorem Františkem Xaverem Halasem. Dobrý den přeju.
Dobrý den.
Pane profesore, vzpomenete si vy osobně na ten den nebo na to 21. srpnové ráno roku 1968? Vzpomenete si na to, co jste tehdy dělal, kde jste třeba byl?
To si samozřejmě vzpomenu. Já jsem tehdy byl v Brně a probudila mě má tchýně, která asi tak ve 4 hodiny ráno mě zavolala, obsazují nás Rusové. Manželku a děti, dcerky jsem měl v Kunštátě na venkově, tak jsem nevěděl, co s nima bude. Samozřejmě zajel jsem potom pro ně během dne, odvezl je a kdybych všechny vzpomínky v životě zapomněl, tak tuto pravděpodobně nezapomenu.
Je mi úplně jasné, že ty okamžiky srpnové nebo potom i těch pár dnů po 21. srpnu byly velice dramatické. Řada lidí stejně jako vy nechtěla věřit tomu, že vůbec něco takového se stalo. Pane profesore, zkuste mi stručně připomenout, jaká byla církevní politika státu do roku 1968, jestli se nějak projevilo i uvolnění mezi lidmi, mezi křesťany v tehdejším Československu.
Církev vždycky byla trošku v opoždění za ostatními složkami společnosti. Takže řekněme v těch 60. letech to bylo k jejímu neprospěchu, protože zatímco už jako všichni byli jinak uvolňovaní, kultura, noviny, rozhlas, tak církev pořád byla utlačovaná stejně jako v 50. letech. Ale zase právě vím, že když přišla normalizace, tak jsem si říkal, myslím, tehdy s profesorem Bulínem nebo s někým takovým, že církev je jediná, která ještě vydržela, protože všem odbourali veškeré výhody, které získali v roce 68 v Pražském jaru a církev pořád ještě se těšila relativní svobodě lepší než jindy a tam ta normalizace skutečně nastoupila tvrdá až v roce 70.
Takže to mělo takový jakýsi pozvolný dojezd, všechny ty dramatické události.
Ano.
Když pomineme církev jako takovou, jak se projevilo Pražské jaro 68 v životě křesťanů, v životě věřících?
Především, že se vzpamatovali a začali se hlásit o svá práva nejen jako občané, ale jako křesťané, ale dohromady jako tedy občané i křesťané.
Já děkuji panu profesoru Františku Xaveru Halasovi za jeho osobní vzpomínky na události 21. srpna roku 1968 i na okolnosti, které potom přišly krátce po tom 68. roce. Děkuji, pane profesore.
Ano,
hezký
rád
den.
Jsem vám to řekl, vám také přeji.
Naschledanou.
Naschledanou.
A dramatické roky prožíval před rokem 68 i po něm nonkonformní teolog, tajně vysvěcený biskup Jan Konzal. Od 8 let vyrůstal v klášteře redemptoristů na Svatéhoře. Chtěl být knězem, ale nakonec vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů. A potom, co usoudil, že už nemá šanci stát se knězem, oženil se. A Jan Konzal je teď naším hostem. Já vás zdravím. Dobré ráno.
Dobrý den.
Vás komunisti věznili na Pankráci a taky na Ruzyni mezi lety 1960 a 63. ten důvod byl podvracení republiky. Vzpomenete si ale, pane Konzale, třeba na ten den, 21. srpen roku 1968, kde jste ho trávil?
Byli jsme na vodě, na kánoích.
Takže jste se vlastně o okupaci dozvěděl až později, předpokládám.
Ne, dozvěděl jsem se z rádia, my jsme měli rádio sebou, ale nerozuměl jsem tomu ani zamák. Takže jenom jsme pospíchali každý domů.
Bál jste se, co bude i po těch vlastních osobních zkušenostech, které jste s komunisty měl, když vás věznili?
Přiznám se, že ne. Ne, že bych byl hrdina, ale že jsem, jaksi nestačila mi fantazie na to, nerozuměl jsem tomu, tak jsem říkal, počkám.
Jak jste potom po těch srpnových událostech vlastně nazíral na celé to dění v tehdejším Československu, když už jste měl možnost se dozvídat trošku širší informace, věděl jste, co se asi odehrává. Jak jste to potom dál prožíval?
Těžko se mi vzpomíná, nemám tam žádnou výraznou vzpomínku. Já jsem tehdy pracoval ve Škrétově ulici těsně za muzeem v Praze, takže jsem se díval na Václavák jaksi z okna, ale bral jsem to jako danost.
Vám se vlastně paradoxně po tom 68. roce dostalo jistého zadosti učinění, protože vy jste se v roce 69 dokonce dočkal rehabilitace. Ale bylo to jenom na chvíli. Pokud mám správné informace, tak v roce 1970 zase byla ta rehabilitace zrušena. Tak jak to probíhalo na tom přelomu 60. a 70. let?
Rehabilitaci to bylo docela úsměvné. Já jsem byl rehabilitován v řízení, které vyvolali kolegové, kteří byli podobně postižení, bylo nás 7krát souzeno. Já jsem se o ní nehlásil, mě to bylo jaksi s prominutím lhostejné. V 69. v polovině asi nastoupil Husák a přišlo zrušení rozsudku rehabilitačního s odůvodněním, že jsem neměl svého advokáta přitom. Takže jsem se jenom zasmál spolu s tím mým skutečným fyzickým obhájcem, kterým jel jsem a říkal, no tak co s tě bude dělat? No, nic.
Vaše životní kroky se potom ubíraly dál. Já jsem si poznamenala rok 1972, kdy jste byl tajně vysvěcen na kněze a o 10 let později, 1982, jste byl tajně vysvěcen na biskupa. Řekněte mi, pane Konzale, to šlo, když jste byl ženatý?
Ano, to šlo, protože jsem byl převeden se souhlasem tehdejšího ordináře řecko-katolického, jsem byl převeden napřed do řecko-katolické církve pod jeho jurisdikci. Byli jsme převedeni pod podmínkou, že budeme takzvaní biritualisté, že můžeme sloužit na východě i na západě podle byzantského ritu i podle latinského ritu.
Jan Konzal byl naším hostem v pořadu Vertikála. Zavzpomínali jsme na dramatické roky, které byly před rokem 68 i po něm. Děkuji za vaše osobní vzpomínky. Ať se vám daří, pane Konzale.
Děkuji pěkně.
Naschledanou. A tady je výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů. Vatikán vyjádřil stud a lítost nad zprávou o zneužívání dětí kněžími ve Spojených státech. Reagoval tak na zprávu z Pensylvánie z tohoto týdne, podle které v tomto americkém státě uplynulých 70 let přes 300 duchovních zneužilo nejméně 1000 dětí. Mluvčí Vatikánu ujistil, že papež František stojí na straně obětí. Dodal, že církev chce oběti vyslechnout, aby byla tragická hrůza, která ničí život nevinných, vymýcena. 900stránková zpráva o zločinech amerických římskokatolických kněží v Pensylvánii obsahuje kruté případy sexuálního násilí od 40. let minulého století. Jeden z nejvýše postavených buddhistických mnichů v Číně, Shi Tzu-e Cheng, obviněný ze sexuálního obtěžování, odstoupil z čela čínského buddhistického sdružení. Veškerá tato obvinění Shi na sociálních médiích popřel. Svou rezignaci ale veřejně nijak nekomentoval. Událost vyvolala velké pozdvižení a nezvyklou pozornost upoutala i ve státních sdělovacích prostředcích, než zasáhla cenzura. Státní úřad pro náboženské záležitosti slíbil, že uvedená obvinění obvinění budou vyšetřena. V irském Dublinu začne v úterý světové setkání rodin s papežem Františkem. Koná se každé 3 roky a v tom letošním se očekávají účastníci z více než 100 zemí celého světa. Jenom na nedělní mši svatou už bylo zcela vyčerpáno všech 500 000 volných lístků. O čem se bude až do té příští neděle jednat? A jak je na tom vlastně současná rodina? O tom teď budeme mluvit se šéfkou Národního centra pro rodinu Marií Oujezdskou. Zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, vy se taky na setkání chystáte?
Ano, prosím.
Kdy odjíždíte?
V úterý ráno.
A vás čeká docela nabitý program. Já jsem se také na ten program v Dublinu dívala a zjistila jsem, že jenom papeže Františka čeká celkem 6 vystoupení. Půjdete si některá z nich vyslechnout?
Samozřejmě. On ten program je tradičně tak, že jsou 3 dny takzvaný teologicko-pastorační kongres. V sobotu večer je festival rodin a v neděli je již ta zmíněná mše. A papež František, pokud vím, tak to je současně jeho pastorační návštěva Irska. Takže pro to setkání přímo, to světové setkání rodin, jsou vyhrazeny právě ten festival rodin a tam mše nedělní. To je samozřejmě, se těším, že budeme.
Vy za sebou už máte několik takových setkání, víte, jak to chodí. Kdo všechno se může takového setkání zúčastnit? Může se přihlásit jakákoliv rodina?
Samozřejmě, jakákoliv rodina je vítaná. Tam ten teologicko-pastorační kongres, který trvá 3 dny, tak tam je obrovský program pro děti všeho věku. Jsou tam rodiny a celý ten kongres vypadá hrozně hezky, protože tam jsou rodiny z celého světa, které si vyměňují svoje zkušenosti a je to moc hezké, protože pro nás Evropany a nebo i Severní Ameriky je takové příznačné, že my pořád máme vrásky na čele a v tom našem blahobytu pořád vidíme samé problémy a ti, kteří nic nemají, tak se dokáží neuvěřitelně radovat. To je prostě na těch lidech vidět a to je veliký zážitek.
My máme z České republiky takovou nemilou zkušenost, řada partnerství a manželství a tudíž i rodin se rozpadá. V České republice je tradičně vysoká rozvodovost. Přesto je něco, co mají rodiny v České republice společného s problémy rodin v ostatních zemích světa? Dá se to nějak globalizovat?
Samozřejmě, ty problémy jsou úplně všude. U nás v bohatších zemích nás tak netlačí ta ekonomická nutnost být spolu. Ale já si myslím, že jsme málo která země, kde stát nebo politici nehovoří o tom, že rodina je veliká hodnota, že nevyslovují žádná očekávání od rodiny a současně neoceňují lidi, kteří investují do rodiny, ať už do vztahů partnerských nebo mezigeneračních nebo hlavně do výchovy dětí. V tom si myslím, že jsme země, která je na tom skoro nejhůř.
Papež František si určitě všechny tyhle problémy uvědomuje dobře a jak on na tu situaci nahlíží? Vidí on nějaké řešení?
Samozřejmě, protože papež František, že jo, je hlava biskupského sboru katolické církve a křesťanství je náboženství vztahu, že jo, vztahu Boha k nám a ten vztah potom proniká i mezi lidmi, proto je ta rodina tak důležitá, protože to je místo naprosto jedinečného vztahu. Takže on se na to dívá právě z těchto dvou polů, jednak je to tadyhle ta realita, někdo může říct ideál, a druhá realita potom jsou všechny ty těžkosti, které v těch rodinách jsou. A papež František je velký realista. Vyjmenovává například, že největšími problémy dnešní rodiny jsou nezaměstnanost, nedostatek času, nedostatek bydlení a chudoba. Jo? Čili je naprosto v realitě, ale právě říká, že ta realita musí být protchnuta tady tou nadějí. A v tom si myslím, že je to právě trošku jiné, než jsme normálně zvyklí uvažovat o rodině.
Dobrá, a co hlava římskokatolické církve tedy od rodin žádá nebo očekává?
No, on vlastně očekává jenom to, co očekává církev. A ta očekává právě to motto, buďme rodinou, mluvme o rodině. Doslova se říká, že rodina je radostná zvěst a radost pro svět. Ale právě uvědomění si té reality, jo, to není jako nějaký snílkovský setkání. Ale právě promýšlet ty věci z pohledu toho, že je tady nějaká ohromná hodnota, a to jsou vztahy, a jak teda na to. A ne říkat, že to jsou prostě trendy a že to je jinak všechno a že vlastně nevíme co, ať si každý dělá, co chce. tom si myslím, že se to velmi liší oproti tomu, co jsme zvyklí z médií slyšet nebo vůbec i od politiků.
Vy už jste, paní doktorko, před malou chvílí řekla, že papež František považuje za největší ohrožení rodin nezaměstnanost, ekonomickou tíseň, málo dostupné bydlení. Ale řekněte mi, co v současnosti pro rodiny vidíte za největší ohrožení vy osobně?
No, že si málo uvědomují to velké, co dělají. Tím, že každý den ráno prostě uvařím dětem snídaní a starám se o ně a jdu do práce a přitom myslím na ně. A jsou přece veliký věci a nikdo to neocení.
Já vám děkuji. Děkuji za rozhovor šéfce Národního centra pro rodinu Marie Oujestské, která míří v úterý na světové setkání rodin s papežem Františkem do Dublinu. Díky za váš čas. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Strahovští premonstráti mají nového, už 71. opata. Daniel Petr Janáček byl uveden do úřadu tenhle týden při slavnosti na nebevzetí Panny Marie. Dosavadnímu opatovi jihlavskému rodákovi Michaelu Josefu Pojezdnému letos skončilo funkční období, protože završil 75. rok věku. Jeho nástupce stane v čele strahovského kláštera, který patří mezi nejstarší kláštery řádu premonstrátů na světě. Na slavnosti natáčela kolegyně Daniela Brůhová.
Daniel Petr Janáček byl dosud administrátorem ve farnostech Praha Řepy a Úhonice na Berounsku. Za své opatské heslo si vybral verš z 8. kapitoly starozákonní knihy Nehemiáš: Radost z Hospodina bude vaší záštitou. A v radostném duchu proběhla i benedikce nového opata. V nabité bazilice na nebevzetí Panny Marie promluvil kardinál Dominik Duka i o opatské službě.
Poslání opata je důležité i v současné církvi, protože církev našeho druhého tisíciletí byla především církví opatů. Čtvrtý lateránský koncil, z kterého se rodí naše kultura a civilizace, měl 2/3 účastníků z řad opatů a 1/3 z řad biskupů.
Benedikce, při které nový opat leží tváří k zemi, proběhla za zpěvu a modliteb. Poté promluvil Daniel Petr Janáček.
Dnes chci být schopen říct děkuji. Ne jako prázdnou floskuli, ne z povinnosti, ani ze slušnosti, ale s pokorou a z celého srdce. Vědom si toho, že vše je dar, že život je dar. Že nejsme schopni žít sami ze sebe. Žijeme z darování.
Na slavnost přijeli nejen biskupové, opaté, řeholníci a rodina nového opata, ale také autobus příznivců z jeho rodného Slovenska.
My jsme spolužáci. Vždy byl přesvědčený, že chce být knězem. Vždy. A neuhnul z té cesty, což je velice pěkné u něho.
Strahovská kanonie má tedy po 31 letech nového opata. Premonstráti působí ve farnostech po celé zemi, strahovští například na Svatém Kopečku u Olomouce, v Praze, Jihlavě, Bechyni, Loutském klášteře u Znojma, v Říčanech či Doksanech. Ze strahovské papežské baziliky Minor pro Český rozhlas Daniela Brůhová.
Stále je s vámi Vertikála. Pro některé kněží je léto obdobím odpočinku, pro jiné zase dobou loučení a balení. Každým rokem totiž část farností získává nové faráře a kaplany. Letos změna působiště potkala například Andřeje Vasoviče.
No to stěhování to je největší hrůza každého faráře, protože za těch 12 let je toho hodně. Potřeba to všechno přebrat a prostě něco povyhazovat, něco si nechat ještě.
Podobné velké stěhování zažil otec Ondřej, jak mu tady říkají, před 13 lety, když se stěhoval z Polska na Moravu. Jako kaplan působil několik měsíců v Hodoníně a Znojmě, až přišla jeho první farnost, Kobylí. Zapouštění kořenů v jeho druhé farnosti, v Rousínově, podle kněze už nebude tak těžké jako před 12 lety.
Bylo to na začátku určitě pro místních lidí takový těžší, protože ani ta moja čeština nebyla moc dobrá, vlastně ani teď taky není dobrá, jak to slyšíte. Ale tak pomalý, prostě lidé si zvykli A hlavně já, měl jsem tady opravdu toho hodně, protože jako spadl jsem do vody a musel jsem plavat.
K vybudování vztahu s farníky je potřeba být normální a mít vůli lidi pochopit. Pak vše jde. Na nové farníky se těší, teď ale ještě na svém starém působišti balí poslední věci.
Jinak prostě člověk uzavírá všechny knihy a jako matriky, všechno doplní, dá na svoje místo, podepíše a vlastně tím to končí ve farnosti práce.
Letos se v brněnské diecézi personální změna dotkla asi 15 farností. V jiných letech jsou čísla vyšší. Podle Martiny Jandlové záleží na aktuálních potřebách.
Každoročně jsou změny vyvolány samozřejmě tím, že koncem června přijímají svěcení noví kněží a noví jáhni, kteří jsou ustanovováni na svá nová působiště. A potom ty hlavně takové pastorační důvody bývají, že třeba někde je ten kněz už starší nebo nemocný, je tam dlouhá léta a ta farnost potřebuje povzbudit a každý kněz má svoje charisma, kterým může tu farnost obohatit, takže se třeba i proto střídají kněží, aby se ta farnost zase nějak znovu nadechla, nebo aby se mladí tam probudili k větší aktivitě, takže je to taková pestrá mozaika, ke které dochází v létě také proto, že je to klidnější, protože se neučí náboženství ve školách, takže kněží mají větší prostor a klidnější možná dobu k tomu se přestěhovat.
V rukou držím závěsný obrázek, kde ze zadní strany je napsané odtoníka Manka ministranta.
No je to taková krásný dareček od ministrantů. Napsáno je tady přátelé, jsou jako hvězdy, nevidíme je pořád, ale i přesto víme, že existují. Krásná vzpomínka.
A tam vidím nadřezu, že máte položené vinné skleničky, tak ty předpokládám, že si asi taky vezmete sebou.
Ano, jsou to skleničky od místních hasičů, kteří taky tady byli na loučení se mnou.
Je na nich napsáno svěcení nového hasičského automobilu Kobylí 2017. Takže teď si na ně vzpomenete, když si z těch skleniček dáte víno někdy na nové farnosti.
No, doufám, že hasiči přijadou za mnou a prostě dáme si z těchto skleniček spolu. Možná přijdou hasičským autem, doufám, že nebude nic hořet.
Z Kobylí Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
A první část Vertikály už je u svého konce. Ještě nás čeká druhá část debatní, kterou dnes povede kolega Tomáš Šponar. A téma je jediné – média a víra v postfaktické době. Hezký poslech přeje a příště se zase těší Naděžda Hávová. Za okamžik jsou tu zprávy.
Éra, která je označována za digitální a v ní média, která se rozpadla na ta tradiční, chceme-li stará, a na ta nová. Všechny kategorie se ale, zdá se, přežijí ještě dříve, než se stačí naplno etablovat. Zdaleka nejen papírové noviny, ale už i web ztrácí dech a zůstává pospátku za sociálními sítěmi. Ty se zase snaží zachytit a integrovat žhavé trendy. Ale je tu taky éra, která se říká postfaktická. Tvůrcem sdělení i aktérem dění je teď kdokoliv, kdo má příležitost nebo jen vůli oslovit čtenáře, posluchače nebo diváky. Prostředky pro tvorbu zpráv jsou na dosah ruky, stejně jako platformy pro jejich šíření. Názory a postoje v této atmosféře nezřídka dostávají přednost před fakty. Je to ale i éra, která tradiční média stále nechává přežít. A stále také žije novinářské řemeslo, díky lidem, kteří jsou ochotni se mu věnovat s plným nasazením a profesionalitou. K těm patří i dnešní hosté Vertikály. Kateřina Koubová, bývalá agenturní zpravodajka, redaktorka jednoho z celostátních deníků a dnes šéfredaktorka Katolického týdeníku. A také Josef Pazderka, bývalý zahraniční zpravodaj a televizní reportér, editor a v současnosti šéfredaktor zpravodajského portálu Aktuálně.cz.
Vertikála.
Kateřino, máme se bát o přežití tradičních médií v době, kterou jsem takhle stručně definoval?
Já se nebojím a nechci znít jako laciný optimista, ale nebojím se, protože naopak si myslím, že v této době je daleko jasnější, v čem jsou seriózní média důležitá. Je nutno oddělit seriózní zpravodajství, podložené, ověřené od balastu.
Josefe, dokážou ta tradiční média dnes už vlastně včetně těch digitálních, to znamená, mluvíme třeba o zpravodajských portálech, v kterém pracuješ, vzdorovat nebo konkurovat těm stále agresivnějším projektům a zdrojům, které přinášejí nová média, sociální sítě. Dokážou vedle nich přežít?
Nevím, jestli dokážou, ale musí se o to snažit. A myslím, že ten proces určitě ukáže, jestli jsou životaschopná, jestli mají nějakou delší perspektivu jenom, nebo jenom jsou krátkodeché. Já myslím, že je to vlastně neustálý souboj, který se vine jak s médií, tak s většinovou společností. V zásadě od počátku vždycky si ten prostor pro vlastní práci musíme nějak obhájit, vybojovat. Možná jsme teď pod silnějším, agresivnějším tlakem. Já mám obavy, ale nemám strach. V tom se shoduju s Kateřinou. Myslím si, že obavy jsou na místě, protože ta doba není úplně příznivá, ale zároveň si myslím, že pokud novináři nedokáží to své místo vysvětlit a zároveň obhájit, tak prostě je jim souzeno, aby nebyli a aby nastoupil třeba někdo jiný.
Máme se, Kateřino, bát o novinářskou profesi a o standardy, které k ní mají patřit? To znamená kvalitu, spolehlivost, pravdivost.
To bychom se pak museli začít bát skutečně o tu pravdivost, o tu pravdu. To znamená, ono to velice souvisí právě s hledáním pravdy a s hledáním kvality. Takže než bych rozebírala přímo tu novinařinu, tak bych se bavila tady o těchto pojmech, protože doba postfaktická je ta, která nehledí na fakta. A novinařina vlastně souvisí s hledáním, poctivým hledáním a interpretováním reality.
Teď to možná bude znít jako debata o tom, co bylo dříve, jestli slepice nebo vejce, ale my jsme, nebo diskutujeme v týdnu, v kterém se mimo jiné dostává do velkého sporu na jedné straně americká administrativa s prezidentem Trumpem a na druhé straně stovky prestižních nebo zavedených amerických médií, které chtějí nebo upozorňují na to, že je tady vedena proti nim špinavá válka ze strany politiků. V tomhle nejsme, nebo nejsou Američané sami, to je globální problém i v Česku. Jak mají média nakládat a chovat se v téhleté situaci, kdy třeba mají nebo mohou mít nepřátelé v politicích, Josefe?
Myslím, že hlavně mají poctivě dělat svoji práci. A že pokud na to zapomenou kvůli obhajobě svého jména a kvůli nejrůznějším bojům, tak je to cesta do pekel. Za nás musí mluvit práce, potom můžeme to občas připomenout, zvednout na nějakém fóru, vytvořit třeba nějakou alianci, jako ji vytvořili Američané, proto, aby dali nějakým gestem najevo, ale pokud se z nás stanou aktivisté, tak jsme na cestí. Já bych nerad, abychom se do tohoto nechali příliš vtáhnout. Je to samozřejmě nepříjemné, někdy je potřeba se ozvat, ale my musíme hlavně dělat svoji práci, dělat ji dobře a dát to lidem najevo, snažit se to nějakým způsobem vysvětlit, možná přiblížit. Existuje řada lidí, kteří podléhají falešnému dojmu, že je to vlastně hrozně jednoduché, že každý si v médiích píše, co chce, že nemají žádné procesy, kontrolní mechanismy. Tohle myslím, že je dobré a nutné vysvětlovat, ale hlavně musíme dělat svoji práci.
Ještě ten aktivismus, to je jedna věc, že se nesmíme nechat unášet tady těmito útoky. A druhá věc je ta profesionalita. A já vždycky říkám lidem na debatách, málo kdo si to uvědomuje, že novinařina je skutečně řemeslo. A když po nás někdo chce, abychom šili knoflíkové dírky jinde, než mají být, například srovnala bych to fakt s dalšími řemesly, tak v tu chvíli, což se skutečně děje, teď politici vlastně chtějí nebo tlačí autoritářským způsobem, chtějí ovlivňovat ty noviny a chtějí, aby výsledky a články vlastně byly posunuté. A v tu chvíli vlastně úpí to řemeslo. A také se podívejme, že v těch novinách, které tak nějak sekundují těm politikům, už nejsou nejlepší novináři. Že to jsou vlastně až druhořadí.
Když jsem říkal, že se budeme bavit o tom, co bylo dříve, byl tady ten, řekněme, problém nebo tlak na ta velká zavedená tradiční média ještě předtím, než o něm začali mluvit politici, anebo to naopak politici živí, vlastně oni to téma otevírají, oni zdvíhají tu veřejnost, vlastně jako kdyby proti tradičním médiím, Josefe?
Já jsem vystudoval historii a já hrozně nerad lakuju tu historii na růžovo. Teď jsem nedávno znovu četl výbornou knížku Erika Taberiho Opuštěná společnost, kde se vrací k těm 100 letům republiky a připomíná tam ten žalostný stav médií, společnosti za první republiky, která pro nás z mnoha ohledů a velmi dobrých důvodů je považována za zlatý věk, za něco, co bylo. Připomínal, že ta prestižní Peroutkova přítomnost měla 30 000 výtisků, že to bylo vlastně minoritní médium v té obrovské záplavě relativně nekvalitního stranického tisku, který absolutně neměl žádnou tradici nějaké férovosti a tak dále. Takže nelakujme si tu minulost na růžovo. Ty problémy byly vždycky, politici vždycky chtěli mít vliv na média a pokoušejí si to dnes, o to i dnes. Možná ta doba je jiná v tom nástupu sociálních médií, to je obrovský fenomén, se kterým teď všichni zápasíme, nevíme si rady, ale podobně nastupovala televize, podobně nastupovalo rádio. Vybavme si, co rádio dokázalo v 90. letech ve Rwandě při genocidě, jaké obrovské dopady měla televize. Vždy se s tím lidé nějak srovnali, někam se to posunulo. Pro mě je tahle krize jenom jedna z mnoha. Je na nás, abychom teď ten boj vybojovali, pokud možná statečně a dobře. Pokud to nedokážeme, tak se to zase vyvine někam jinam.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Ano, posloucháte Vertikálu s Kateřinou Koubovou, šéfredaktorkou katolického týdeníku, a Josefem Pazderkou, šéfredaktorem Aktuálně.cz. Bavíme se o médiích v současné a velmi složité společnosti nebo skutečnosti. Žijeme v době, kdy tradiční a velká média bývají někdy obviňována ze zaujatosti v tom, že jsou třeba ve spojení s liberálními elitami, že prostě včas neupozornila nebo neupozorňují na problémy, před kterou stojí ta většinová společnost. Myslím, že se to dá třeba datovat zpátky do té velké finanční krize, kdy ty tradiční politické elity na západě, ale i jejich souputníci, to znamená média, ztratili část kreditu. Myslíte si, že to je legitimní, teď mluvím o velkých zavedených tradičních médiích, mediálních institucích v této zemi, je legitimní je obviňovat z nějaké podjatosti nebo z toho, že třeba některé problémy nevidí, Kateřino?
Nebo neviděli. Já jsem si tuhle otázku kladla právě před lety, protože my jsme vlastně, já jsem pracovala ve velkém deníku, tak jsme neustále šili do politiky, do vlády, a říkala jsem si, kdy někdy řekneme něco pozitivního, prostě jaký to bude mít dopad, jsem přemýšlela, protože tímhle způsobem vlastně každá zpráva nesla takovou negativní konotaci, negativní náboj. A líbí se mi cesta, kterou se ubírá anglosaská novinařina, kterou jsem posléze přejala i já, alespoň na ekonomických stránkách, která vždycky nabízela nějaké řešení nebo ukázovala i dobré příběhy a dobré příklady, za což jsem samozřejmě potom byla kritizována, že jsem byla zaplacená. Tak ono to je velice těžké. A myslím si, že v té době porevoluční, že my jsme se do toho obuli v tom raném kapitalismu a v raném žurnalismu svobodném, takže musíme prostě tepat. A na druhou stranu si myslím, že to už nechcete číst ty noviny, které budou neustále prostě se znamínkem mínus. Že chcete ukázat tu cestu, jestli něco špatně, tak pojďme se vydat, jaké jsou další cesty, podívat se na další možnosti.
Vy oba jste v pozici teď, kdy už nejste vlastně takzvaně sami za sebe, nejste solitární reportéři nebo zpravodajové, řídíte vlastně velké týmy, dá se říct, máte velkou odpovědnost a máte taky, oba máte zřizovatele nebo majitele, pracujete vlastně v médiích, za kterými někdo stojí. Můžete říct nebo garantovat, že nejste vystaveni žádnému tlaku nebo očekáváním, které by vás třeba tlačily do nějakých postojů, názorů nebo rozhodnutí, Josefe?
Já sám za sebe nějaký tlak necítím, ale zároveň jako nevylučuji, že ho třeba nevytvářím tak trochu sám, nebo že se člověk tak nepřizpůsobuje nevědomky, možná trochu vědomky, aby mu to bylo komfortnější. Já myslím, že tohle je potřeba si neustále hlídat, neustále se na to ptát se i kolegů a lidí, zda to vidí a cítí podobně. Myslím, že to téma majitelů v české mediální scéně je velké, je neusazené pro nás. Lidé vlastně tak trochu nejsou zvyklí, že by někdo měl vlastnit média a neměl s nimi nějaké nekalé úmysly. Trošku se to pojí třeba s podnikatelskou sférou, které každý podnikatel tak trochu smrdil tím, že určitě vydělal ty peníze nepoctivě nebo na hraně a teda. Teprve postupně si to sedá. Myslím, že to je opět téma, o kterém je potřeba se poctivě, bez emocí bavit, co to znamená vlastnictví médií, že to, že někdo vlastní média, ještě automaticky neznamená, že ovlivňuje, že do nich vstupuje. Já sám za sebe můžu říct, že skutečně nic takového necítím a že v ekonomii k tomu ovlivňování nedochází. Byť zároveň vím, že lidé si o majiteli můžou myslet své, že můžou mít různý názor a že tak to může být napříč mediální scénou. Důležité je dívat se na ten výsledek. Po ovoci poznáte, pokud u toho média cítíte dlouhodobě, že tam jde něco šejdrem, což ještě neznamená, že třeba má nějaký vyhraněný názor, to je v pořádku, ale že nějak jako ovlivňuje, filtruje, že není poctivé v něčem, no tak pak je potřeba ptát se, o co jde a zda to médium je dál důvěryhodné, ale tohle jsou věci, se kterými se budeme srovnávat neustále.
Kateřino, vy jste někdy v situaci, kdy se musíte, řekněme to stručně, vymezovat třeba vůči svému vydavateli nebo zřizovateli?
My patříme, jsme pod ČBK, Českou biskupskou konferencí, ale já bych to nenazývala ani tlakem, jako spíš zaprvé v téhle roli, ve které jsem já, jsem vystavená různým názorům, které mají nejenom majitelé, ale třeba i čtenáři, anebo slavní naši teologové, kteří jsou velice populární. A ti vám dají najevo, že by si představovali něco jiného, nebo nějakým způsobem se oni vyjádří k tomu listu. Ale my se skutečně opíráme jednak o vlastní svědomí a hlavně o práci v redakci. My rozhodujeme redakčně vždycky o věcech, které zařadíme, které případně nezařadíme, zkrátíme. A v tomhle směru se velice opírám o profesionalitu a o zkušenosti, které máme.
Možná není dobré otevírat teď na tak malé ploše tak širokou otázku, ale přece jenom alespoň jednou větou. Co komerční tlak, samozřejmě vaše média si musí na sebe nějakým způsobem vydělat, musí obstát i finančně. Necítíte se někdy jako tvůrci nebo novináři pod přílišným tlakem komerce, Josefe?
Já cítím neustále a myslím, že tohle je vlastně možná ještě daleko silnější než ty imaginární nebo reálné tlaky majitelů, o kterých jsme se bavili. To je prostě pro mě téma, kdy neustále hledáte balanci a vždycky jdu večer domů a vždycky si říkám, jestli jsem to zvládl a ty názory na to budou pořád a pořád různorodé. Pro někoho už je to moc, pro někoho ještě málo. Někdo má rád médium, které je vyprofilované a které jde jasně za svým a na některé věci velmi explicitně rezignuje. Já dělám v médiu, které měsíčně oslovuje 3 miliony čtenářů a z podstaty té věci prostě musíme hledat kompromis, musíme se snést, musíme i na určité té hranici se nějak zhodnout a není to jednoduché. Vždycky tam bude pocit nějakého nedořečení anebo tlaku, tohle už bych nedělal, za tuhle čáru už bych nešel. Je to neustálá debata.
Spíš jen pro zajímavost, je finanční rentabilita nebo dokonce profit taky téma pro vydavatele nebo redakční tým Katolického týdeníku?
No tak jinak by to asi nemělo ani moc smysl, abychom, mohli bychom být velice dotováni, ale v tuto chvíli nejsme dotovaní a financují, máme dva zdroje financování a to je převážně, to jsou naši předplatitelé, kterých prodáváme vlastně kolem 38 tisíc výtisků každý týden a pak máme drobnou omezenou inzerci, protože u nás naši čtenáři by velkou inzerci asi neradi viděli vedle duchovních textů, takže v tomhle ohledu my jsme omezení a musíme tak nějak vybalancovat a jsme svým způsobem nízkorozpočtový projekt.
Vertikála.
Vertikála o médiích a taky o složitém světě, ve kterém, současném světě, ve kterém média musí žít. Když mluvíme o složitém současném světě, mluvíme taky o rozdělené společnosti, nebo je to alespoň téma, které se velice často skloňuje. Je to fenomén, který, pokud tu přistoupíme na to, že existuje společnost rozdělená sociálně, politicky, ekonomicky. Je to fenomén, který média jenom popisují anebo ho zesilují? Protože i tyhle názory se objevují, Josefe.
Já myslím, že jsou toho součástí média, jsou součástí té společnosti. Novináři žijí v nějakém prostředí a promítá se to do nich, takže vlastně obojí. Média se snaží to popisovat, ale myslím si, že jsou zároveň aktéry, byť by třeba neměla být a nebo nechtějí dokonce být. Já bych jenom rád připomněl, že to téma se rozhodně netýká jenom české společnosti, dokonce si myslím, že česká společnost v mnoha směrech je ještě uměřená, ještě má furt nějaký střed, má tady relativně silnou občanskou společnost. Já jsem žil 4 roky v Polsku, v katolickém Polsku a musím říct, že ty příkopy v té společnosti jsou ještě daleko hlubší a náročnější. A připomeňme si tu situaci i na Západě, který má daleko delší tradici, jak demokratickou, tak právě mediální. Brexit, téma pro britskou společnost, tady jsou vždycky adorována britská média jako etalon, vzor BBC, jako vzor pro drtivou většinu českých novinářů. V této společnosti se stal Brexit na základě hesel, která byla úplně lživá a ta společnost to taky nedokázala zvládnout. Amerika hluboce rozdělená, Trump a jeho válka s médií, útoky a tak dále. Je to prostě fenomén, který letí světem. Tím nijak neomlouvám ani nesnižuji poklesky české společnosti a českých médií, jenom to vnímám v nějakém širším kontextu a hlavně bych rád v tom viděl i nějaký výhled, že se můžeme v tom pohnout. Dá se to, můžeme to zvládnout, jenom si musíme být vědomi toho, že ta krize je vážná a že některé ty věci, které jsou v sázce, nejsou úplně laciné a snažit se najít v tom nějaké řešení.
Mluví se jenom o rozdělené společnosti, ale taky o rozdělené církvi, jakkoliv tomuhle tématu nechci dávat nějakou nálepku, label, nechci ho takto stanovit, ale samozřejmě víme tady všichni, že i v církvi jsou, jak to tady Josef popsal, příkopy, hlubší nebo mělčí, ale jsou. Cítíte tohleto i vy v redakci, rezonuje tohle téma katolickým týdeníkem, rozdělená církev?
Já myslím, že naším smyslem a i v tomhle smyslu se opíráme o papežské dokumenty, abychom stavěli mosty, abychom tu společnost právě dávali dohromady. Takže já jsem se třeba musela pousmát, když jsem vyklízela nedávno knihovnu a našla jsem tam knihu Antipapež Ratzinger. Jo, takže vždycky tady budou nějaké útoky, vždycky se někomu nebude líbit například papež ten nebo který, vždycky tady bude mít někdo jiné představy o společnosti, o tom, kudy se má církev vydávat, ale já mám strašně ráda to bohatství církve ve všech charizmatech, které má, a snažím se nevidět mezi tím příkrovy, ale naopak bohatství a širokospektrální společnost a barvitost.
Když se ještě pokusím vrátit na tu obecnější rovinu, mají si v té rozdělené společnosti, v těch žhavých tématech média vybírat strany a zastávat, řekněme, razantnější postoje, a nebo mají plnit úlohu někoho, možná jak to tady naznačila Kateřina, někoho, kdo se snaží tu společnost spojovat, vytvářet dialog, hledat nějaké společné jmenovatele. Josefe.
Já myslím, že každý tu cestu máme trochu jinou. Existují různé polohy, existují také veřejnoprávní média, která ze své podstaty mají trošku jiný pohled na věc a status, musí se v některých názorech mírnit, protože takzvaně slouží všem, patří všem, byť je to iluzorní, i tam musí být nějaké standardy a nějaké limity. V případě soukromých médií, která usilují o nějakou kvalitu, já osobně bych se nebal silného, jasně formulovaného názoru, ale zároveň vždycky připomínám, že nám nesmí uniknout ten celek. My jsme teď v redakci měli takovou debatu, jak pojmout 100 let republiky na konci října. A vlastně přišli jsme na takovou myšlenku, kterou bychom možná rádi dotáhli do konce, položit lidem otázku, co nám z té republiky zbylo. Co po 100 letech nás vlastně jako spojuje? Co spojuje Jiřího Ovčáčka, Erika Taberiho, Kateřinu Koubovou, Tomáše Šponara, řadu jako vyhraněných osobností? Jak si vlastně by třeba mohli jmenovat 2-3 věci, které furt mají společné, na které můžeme být všichni hrdí? A to si myslím, že je téma jak celospolečenské, tak vlastně vnitrocírkevní. Já se nebojím jasně formulovaného názoru, možná i třeba přehnaného, ale který v sobě nemá ten osten jako vy ostatní. Pokud si to nemyslíte, tak jste automaticky blbci s prominutím nebo na scestí nebo nevěrci, ale vnímám ten celek. Pojďme se bavit, pojďme se vzájemně respektovat, pojďme si říct emotivně, otevřeně, razantně nějaké názory, ale zároveň cítit ten celek. To myslím, že je pro mě nejpodstatnější.
To, co bych tu chtěl otevřít alespoň v jedné, ve dvou otázkách, je taky fenomén fake news. On není nový. My už jsme jim prošli, už jsme ho popsali, už jsme za nějakým horizontem v tomhle tématu, ale přesto můžeme si už oddychnout a říct si, prostě společnost ho zná, ví a prostě dokáže se tomu bránit, nebo je to stále nebezpečný a nejistý prvek, který vlastně zasahuje samozřejmě především média, Kateřino.
Je rozhodně nebezpečný, protože lidé, kteří dále nekultivují svůj názor nebo se neinformují více, tak často se nechají ovlivnit tady těmi zprávami. A pak je to ovlivňuje nejen ve volbách, ale i ve svém životě. Myslím si, že tyto zprávy často vedou i k takovým různým depresivním postojům a k tomu, že všechno je špatně. Nám do redakce toho přichází hodně. Čtu to, abych věděla, co se zrovna děje na tomto poli, ale líbilo se mi, nedávno vydali v Itálii, vydal novinář z Kávo z deníku Avenire, který rovněž patří biskupům a který založil papež Pavel VI. A vlastně odtamtud se traduje i tradice zakládání katolických deníků nebo týdeníků. Tento novinář se podíval na všechny ty fake news kolem papeže Františka a u všech našel zdroj a vysvětlil je vlastně, jakým způsobem vznikly a odhalil jejich lež. Ale kdo půjde touhle cestou?
My známe zdroje fake news taky, které jsou třeba sponzorovány zahraničními vládami. Není to nic, řekl bych, neobvyklého. Ve světě se vede boj ideologický. Dokážeme už ty zdroje celkem kvalitně zaměřit. Nicméně znovu vlastně stejná otázka pro tebe, Josefe. Máme se jich ještě stále bát? Máme se jich obávat? Jsou nebezpečnou zbraní?
Já myslím, že obavy jsou na místě a z toho plynoucí snaha ty procesy popisovat je hrozně důležitá. Já se trochu bojím, že jsme teď v situaci, kdy jsme si to dobře formulovali a popsali pro skupinu lidí, kteří už jsou takzvaně informovaní přesvědčení, že tak jako publikujeme další a další věci, které ale míří k lidem, kteří už vlastně ten problém znají a kteří si na něj dávají pozor. Pro mě je velkou otázkou, jak třeba zasáhnout v rozumné míře seniory. Myslím, že mladší lidé jsou paradoxně na tom lépe, protože tam ještě funguje třeba zázemí školy nebo nějaké další podněty, byť i to je samozřejmě fenomén. Ale dostat se prostě ke skupinám, které jsou tím ohrožené a zkusit zavést o tom debatu. Lidé, kteří třeba se seniory intenzivně pracují, tak říkají, že jsou velmi alergičtí na někoho, kdo by jako přijel už hned prezentoval svůj názor. A to je i ta schopnost vlastně v těchto věcech naslouchat, být trpělivý. Myslím, že určitá arogance, přezíravost, takový my víme, my dávno víme, že to je něco, co se nám vrací jak bumerang. To je velké téma, myslím, pro média, pro novináře, vytvářet platformy, umět naslouchat, umět dát prostor, samozřejmě hlídat ty limity a vysvětlit si, že když je někdo vulgární, když je někdo rasista, když je někdo agresivní, takže v té debatě prostě nemá místo. A to ne proto, že ho nemáme rádi, nebo že bychom nesouhlasili s ním, ale prostě proto, že ta debata musí mít nějakou úroveň a nějaké limity, ale myslím, že za fenoménem fake news pro mě osobně je jakási skrytá emoce člověka, který chce být slyšen, chce být vyslechnut. Možná ani vlastně si toho nemyslí tolik a není tak razantní, ale z toho vzteku, z takových zvláštních emocí potom vzniká ta radikalita, ale to je samozřejmě jenom část toho problému.
A to je také pointa dnešní Vertikály s Kateřinou Koubovou, šéfredaktorkou katolického týdeníku, a Josefem Pazderkou, šéfredaktorem Aktuálně.cz. Hezkou neděli na vlnách Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Šponár.